9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U višednevnu posetu regionu stigao šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz popodne u Beogradu. I dalje nije poznato do kada bi trebalo da bude urađena racionalizacija javnog sektora. O izbegličkoj krizi u Ankari će razgovarati Angela Merkel i Tayyip Erdogan. Zbog lošeg položaja novinari u podne predaju pismo premijeru Vučiću. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u futsalu od 18.30 Srbija-Ukrajina. U Kragujevcu je 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Nišu 5, u Beogradu 6 stepeni. Danas oblačno, toplo i vetrovito. Temperatura do 15 stepeni.
Danas ističe rok za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u državnim institucijama i opštinama. Iako je ranije najavljeno da će do kraja januara iz javne uprave biti otpušteno 14.000 ljudi, otpuštanja se ipak odlažu jer su rokovi za racionalizaciju, kako je rečeno, u vladi bili tesni. Njegoš Potežica iz sindikata zaposlenih u upravi kaže za Vesti u 9 da sindikat još nema precizne podatke o tome koliko radnika će biti višak.
Mi ćemo za neki dan imati vrlo podrobne, precizne podatke kada se tiče lokalnih grupa uprava na teritoriji Republike Srbije. Mi za sada nemamo toliko precizne podatke, ali znamo dobro organizacije koje su tražile pomoć, kao što je slučaj sa Privrednom komorom Republike Srbije, kao što je slučaj sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Republičkim geodetskim zavodom je napravljen jedan sporazum sa vladom vezano oko viškova zaposlenih radnika, Poreskom upravom. To su organizacije koje uglavnom rade na viškovima gde su utvrđeni viškovi i gde su doneta rešenja o proglašavanju broja zaposlenih u tim organizacijama sindikata.
Ministarka Kori Udovički kaže da se na otpuštanjima i dalje radi, ali da nisu postavljeni novi rokovi do kada bi racionalizacija trebalo da se završi. Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja kaže za Vesti u 9 da otpuštanja sigurno neće biti dok se ne završe izbori, ali da ne mora da znači da će zbog toga budžet biti probijen.
Ono što se sada dešava, postoji novi moment, a to je najava da će doći do raspisivanja izbora i svakako očekujem da će u takvom jednom ambijentu taj proces ne biti usporen nego zakočen. Znači, niko neće, prosto sumnjam da će neko da otpušta višak zaposlenih tokom trajanja predizborne kampanje i to ne znači nužno da će da dođe do probijanja budžeta, jer moguće da se uštedi na nekim drugim stavkama, tako da sama ta stavka u tim reformama ne znači da će doći do propasti reformi, nego naprotiv do zastajkivanja. U svakom slučaju ovo će biti godina izvesnog zastoja o reformama i sporijeg provođenja, budući da će trebati i vreme da se posle postave vlasti na svim nivoima koje bi počele da sprovode taj paket reformu saglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Racionalizaciju predviđa i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Četvrta revizija tog aranžmana planirana je za mart mesec. Prema ranijim najavama, bez posla bi u javnoj upravi do kraja godine moglo da ostane 35.000 ljudi.
Slušate Vesti u 9. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz započeo je višednevnu balkansku turneju. Narednih 5 dana sa predstavnicima zemalja regiona razgovaraće o političkoj situaciji i o izbegličkoj krizi. Posle Sarajeva, Kurz će posle podne doputovati i u Beograd. Uoči posete Srbije u intervju u listu Danas šef austrijske diplomatije ocenjuje da je Srbija sidro stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da je do sada odigrala važnu ulogu tokom izbegličke krize. On je rekao i da je glavna poruka svim državama iz regiona da nastave svoje reformske napore i da intenziviraju regionalnu saradnju. O poseti Sebastiana Kurza u Vestima u 9 razgovaramo sa Majom Bobić iz Evropskog pokreta. Gospođo Bobić, jedan evropski zvaničnik boraviće u regionu 5 dana i razgovaraće sa svim predstavnicima zemalja regiona. Da li su ovakve posete uobičajene?
U poslednje vreme to je krajnje neuobičajeno, obzirom da proširenje kao takvo nije baš visoko na agendi evropskih zemalja. Ovo je zaista prilično neobično, ali imajući u vidu kako je država gospodin Kurz predstavlja, nije toliko neobično, jer ono sve što je naglašeno u najavi posete koje su i obim i dubina i ekonomskih i političkih i kulturnih odnosa koje Austrija ima sa zemljama Zapadnog Balkana, to sve jeste dobar povod da on poseti sve zemlje u regionu. Znači, osjećaju se pozvanim da budu negde lideri zagovaranja evropske integracije Zapadnog Balkana u samoj Evropskoj uniji.
Sa kakvim porukama bi Sebastian Kurz mogao da dođe na Balkan?
Pa svakako, ono što smo čuli, da će biti neka vrsta podrške, objave nesmanjene podrške Austrije evrointegracijama Zapadnog Balkana, što u ovim okolnostima nije zanemarljivo, imajući u vidu zaista sve druge krize i probleme sa kojima se Austrija suočava, a svakako će tema biti i upravo te krize, pre svega jedna od ovih najvećih ili jedna od ovih koja najviše pogađa i zemlje Zapadnog Balkana i Austriju, a to su migracije i talas izbjeglica koji je i u toku, ali se i očekuje mnogo više na proleće.
Austrija je najavila da će zatvoriti granice, kao i da je cilj Austrije da ne čeka Grčku, već da pronađe rešenje sa Makedonijom da se izbjeglice zaustave na makedonsko-grčkoj granici. Da li možemo da očekujemo neke konkretne dogovore?
Najava Austrije svakako podrazumeva da oni te svoje eventualne planove, planove B ili alternativne planove, iskomuniciraju i sa zemljama balkanskog regiona koje su na ruti migracija. Svakako će u tom smislu oni pokušati da eventualno pripreme zemlje za takvu jednu reakciju svoje zemlje, odnosno veće zaštite granica, ali i da nađu još boljih saradnika i partnera u zemljama Zapadnog Balkana.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Maju Bobić iz Evropskog pokreta.
A tokom posete šefa austrijske diplomatije Beogradu biće reči i o ekonomiji. U glavnom gradu Srbije biće održan skup austrijskih privrednika. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je Austrija vodeći investitor u našoj državi sa oko 450 preduzeća koja su uložila do sada skoro 3 milijarde evra. O značaju posete govori i podatak da predsjednik Austrijske privredne komore Christoph Leitli već drugi put za poslednjih godinu i po dana dolazi u Srbiju, kaže Čadež.
To se retko dešava. Austrijska privredna komora je praktično naš mentor u reorganizaciji komorskog sistema. Počeli smo to pre godinu dana. Predstavnici privredne komore Austrije su stalno kod nas u privrednoj komori Srbije. Radili su zajedno sa nama na novom zakonu o privrednim komorama, na spravljanju jednog novog komorskog sistema koji treba privredi da pruži prave usluge, da postane pravi servis privrede. Koliko Austrija ulaže ne samo koliko investira u privredu, nego koliko na koji način pomaže izgradnju kapaciteta naših institucija da možemo da jačamo naše preduzetništvo, da jačamo obrazovanje, da jačamo inovativnost i da samim tim postanemo još bolji partner austrijskoj privredi.
Sebastian Kurz će razgovarati sa predstavnicima nevladinih organizacija, bit će potpisani memorandum o dualnom obrazovanju. On, između ostalog, i podrazumeva školovanje naših kadrova u financijskim institucijama u Austriji.
Srbija će ove godine pokušati da otvori što veći broj pregovaračkih poglavlja kako bi do kraja 2018. bila potpuno spremna da preuzme obaveze iz članstva Evropske unije, piše u izveštaju koje je vlada poslala Republičkom parlamentu. Srbija je ranije pozvana da preda pregovaračku poziciju za 8 poglavlja koje se odnose na ekonomiju i nauku, ali ne i za poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
A u ovim trenucima u Prištini bi trebalo da počne sastanak predstavnika kosovskih stranaka sa predsjednicom Atifete Jahjage kako bi pronašli rešenje za deblokadu rada parlamenta. Na sastanku će učestvovati lideri vladajućih partija Hašim Tači i Isa Mustafa, predsjednik Srpske liste Slavko Simić, a od predstavnika opozicije poziv je prihvatio jedino Ramuš Haradinaj. Predstavnici pokreta Samoopredeljenje i Inicijative za Kosovo najavili su da će učestvovati na sastanku jedino ako tema razgovora bude zakazivanje prevremenih parlamentarnih izbora. U vestima u 9 o tome razgovaramo sa Slavkom Simićem, predstavnikom Srpske liste. Gospodine Simiću, kakav će biti stav Srpske liste na današnjem sastanku sa predsjednicom Kosova?
Stav Srpske liste će biti da se prestane sa upornim pokušajem da se srpska zajednica izoluje na Kosovu i Metohiji i da se obesmisli zajednica srpskih opština. Dakle, tražit ćemo sprovođenje briselskog sporazuma, iako će na tom sastanku sigurno da se pojavi ideja i predlog da se sporazum o zajednici srpskih opština poništi i da se opet revidira taj sporazum koji je potpisan 25. avgust u Briselu. Mislim da vladajuća koalicija neće pristati na tako nešto, ali pritisci opozicije i dalje su prisutni i dalje se javlja ta ideja da je jedini spor po pitanju vladajuće koalicije sporazum koji je potpisan 25. augusta u Briselu, a to je sporazum o zajednici srpskih opština.
U tom smislu, koliko je realno da se pronađe rešenje za deblokadu rada kosovskog parlamenta ako znamo da se pozivu na razgovor odazvala samo jedna opoziciona stranka, a pritom samo opredeljenje uslovljava razgovore temom o vanrednim izborima?
Pa danas, koliko sam ja upoznat, prisutvoće stranka, predsednik stranke Ramuš Haradinaj, odnosno predsednik stranke Alijanse za budućnost Kosova, spekuliše se zašto on dolazi uopšte na sastanak. Ja u medijima, ja zaista nisam upoznat još uvek zašto dolazi na sastanak, ali ukoliko vidim, neko nagoveštava da on hoće da traži raspuštanje parlamenta i izlazak na nove izbore, drugi spekulišu da će da traži da se sporazum o zajednici srpskih opština revidira, da se poništi. Zaista ne znam i očekujem da opet proradi razum i da se pronađe neki konsenzus i da se pronađe neki kompromis kako bi se nastavilo dalje sa radom i kako bi oživjela institucije kao što je parlament.
I za kraj, da li ste uoči današnjeg sastanka sa Jahjagom imali konsultacije sa zvaničnim Beogradom i ako jeste, šta vam je poručeno?
Srpska lista jedinstveno uvek donosi svaku odluku, znači i unutar poslaničkog kluba i svi ljudi koji su u Srpskoj listi, mi zajedno donosimo jedinstvene odluke i naravno nikada neke krupne odluke ne donosimo bez konsultacije sa našom matičnom vladom Republike Srbije i ono što znači u konsultaciji sa njima znači ostali smo pri tome da se pitanje zajednice srpskih opština ne dovodi u pitanje i da ne na tom sastanku niko ne traži od niko ne pristaje, odnosno da zatražimo od koalicijnih partnera da niko ne pristaje da se uslovljava dalji rad parlamenta tako što će da se sporazum o zajednici srpskih opština poništi ili ne znam šta revidira na neki način.
Gospodine Simiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predstavnik Srpske liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić.
9 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetiće Ankaru gde će sa turskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbeglica. Turska, glavna zemlja na ruti migranata ka Evropi, u centru je diplomatskih napora Merkelove da smanji broj izbeglica koji stižu u Nemačku. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ranije je rekao da je ta zemlja spremna da otvori granicu i primi desetine hiljada sirijskih izbeglica koje se trenutno nalaze na granici Turske i Sirije. Vesti sveta pripremila Tanja Gajović.
Gradonačelnik grčkog ostrva Kos Jorgos Kiricis pozvao je vladu u Atini da odustane od planova za izgradnju centra za registraciju migranata, jer bi zbog protivljenja lokalnog stanovništva mogli da izbiju veliki protesti. Troje stanovnika ostrva povređeno je u sukobima sa policijom u blizini mesta na kom bi trebalo da se gradi centar za migrante. Zvaničnici grčke vlade međutim navode da proteste na ostrvu Kos organizuje manjina potpomognuta krajnjim desničarima. Nemačka policija je u blizini Mainca na zapadu zemlje pretražila stanove dvojice muškaraca koji se sumnjiče za veze sa terorističkom grupom u Siriji, saopštilo je Nemačko federalno tužilaštvo. Nemački dnevnik Spiegel objavio je da je jedan od dvojice osumnjičenih bivši komandant takozvane Islamske države i da je u Nemačku ušao kao izbeglica krajem prošle godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na vanrednoj sednici oštro je osudio severnokorejsko lansiranje balističke rakete dugog dometa, koje je u orbitu poslala satelit. Upozorava da će kao odgovor usvojiti rezoluciju o sankcijama. Južnokorejska mornarica ispalila je hice upozorenja severnokorejskom patrolnom brodu na pomorskoj granici između dve zemlje dan pošto je Pjongjang saopštio da je lansirao posmatrački satelit uz pomoć rakete dugog dometa. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da je severnokorejski brod ušao u njene teritorijalne vode u Žutom moru. Tajvanski spasioci pronašli su dve preživele osobe ispod ruševina posle snažnog zemljotresa jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali koji je u subotu pogodio jug zemlje, dok se za više od 100 osoba još traga. U potresu je poginulo 37 osoba. Spasilačke ekipe koriste dizalice, pse, tragače i mašine za bušenje betona kako bi došli do zatrpanih ljudi. Prema podacima Američkog instituta za geologiju, epicentar zemljotresa je bio na samo 10 km ispod površine zemlje, a većina stanovnika je spavala u trenutku potresa koji se dogodio oko 4 ujutru.
Slušate vesti u 9. Sledeće srede ističe rok za uplatu prve ovogodišnje rate poreza na imovinu. S obzirom na to da rešenja opštinskih poreznika neće stići pre maja, prva rata se plaća u iznosu prošlogodišnje poslednje rate. Kako pišu novosti, međutim, još uvek je nepoznanica koliko će građani Beograda plaćati porez za ovu godinu. S jedne strane, na to će uticati cena nekretnina na tržištu, ali i odluka Skupštine grada o visini stope poreza, koja je, kako pišu novosti, još nepoznata.
Saslušavanjem svedoka u Višem sudu u Beogradu nastavlja se postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Postupak rehabilitacije počeo je 7. decembra 2015. 7 godina nakon što je zahtev podnet. Organizacija Antifašistička akcija najavila je da će u podne u Beogradu, u Zrenjaninu, Kraljevu i Šapcu održati protest.
A predstavnici inicijative Novinari ne kleče predaće takođe u podne, ali ispred vlade Srbije, spisak zahteva za premijera Aleksandra Vučića i 6 resornih ministara. Pismo sa zahtevima biće upućeno ministrima unutrašnjih poslova, rada, financija, privrede, kulture, kao i potpredsednici vlade Zorani Mihajlović, rekao je za Vesti u 9 novinar Branko Čečen.
Inicijativa će vladi Srbije predati svoje zahteve za prebijanje 6 ministara u kojima će ukazati na sve gori položaj profesije i svojim zahtevima će praktično zatražiti od ovih ljudi da rade svoj posao i da se pridržavaju zakona. Inicijativa će tražiti striktno poštovanje zakona, da inspekcije takođe ispitaju privatizacije medija i sufinansiranje medija na lokalu itd. itd.
Iako je u petak smenjen Bratislav Gašić, Čečen kaže da ni poslanici ni vlada nisu shvatili težinu uvrede koju je bivši ministar odbrane izneo na račun novinarke B92. Zato će večeras u 19 časova biti organizovan novi protest na kojem će pored ostalog biti ukazano na sve gori položaj novinara. 9:17, u noći za nama održan je jedan od najgledanijih i najspektakularnijih sportskih događaja. U pitanju je jubilarni 50. Super Bowl. Denver Broncosi osvojili su finale, odnosno bili su bolji u finalu NFL lige od Carolina Panthersa 24-10. Za najboljeg igrača proglašen je defanzivac novih šampiona Von Miller. A u danu pred nama, ljubitelji futsala, odnosno malog futbala, neku vrstu, uživaće svakako u jednom vrlo značajnom meču. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Tako je, na Evropskom prvenstvu u Beogradu počinju četvrtfinalne utakmice. Od 18:30 igraće Srbija Ukrajina, a od 21 sat Portugalija Španija. Nesumnjivo posle iznenađujuće, ali zaslužene pobede nad favorizovanom Portugalijom 3-1, sada nam se pruža velika prilika da dosegnemo i polufinale. Sve je to moguće pod uslovom da i protiv Ukrajinaca igramo nadahnuto i borbeno. Podrška publike sigurno ni večeras neće izostati. Prenos na našoj televiziji. Sutra su na programu i druga dva četvrtfinala, Rusija-Azerbejdžan i Kazahstan-Italija. Košarka ABA liga. Danas posljednji susret 23. kola MZT Budućnost. Sinoć, Igokea Crvena zvezda 54-74, Cibona Megalex 82-89 i Olimpija CD Vita 84-91. Podsećam, još u subotu do pobjede su stigli Partizan i Metalac za maksimalni učinak srpskih timova. Vaterpolo posle isključenja Crvene zvezde iz regionalne Triglav lige zbog spora oko registracije trojice igrača i kažnjavanja predsednika Viktora Jelenića zabranom obavljanja te dužnosti od 18 meseci, Beogradski klub najavljuje žalbu. Zbog svega, sinoć otkazana utakmica 14. kola Crvena zvezda Mladost. Igrali su Jadran Herceg Novi Vojvodina 21-9, Jug Radnički 16-2 i Partizan Primorje 8-14. 3 poraza naših predstavnika.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je svaka vlast podjednako osjetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje joj se upućuju? Mogu li nezavisne institucije da se izbore sa državnim aparatom da bi obezbedile dostojanstven odnos prema građanima? O tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, Za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Karić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, u Kragujevcu je 5, u Nišu 6, u Novom Sadu i Beogradu 7 stepeni. Danas toplo, ali oblačno i vetrovito. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Srbije će danas biti umereno oblačno i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde je moguća slaba kiša. Duvaće umeren jak južni i jugoistočni vetar koji će u južnom Banatu, Podunavlju i Pomoravlju povremeno dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i toplo uz umeren povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Dušica Kovač, Marko Milojević, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.